Liepāja lieldienu sagaidīšanai sarūpējusi krāšņu rotu pašā pilsētas centrā. Raibu solis un cāļus, kas atpūtu draugu un ģimenes lokā, padara pilsētā krāsaināku, ja pat neizdodas aizbraukt uz laukiem. Lūk, kā Liepājas un apkārtnes ļaudis iecerējuši pavadīt svētku dienas.
Es jums dievkalpoju. Ciemiņu braukšu. Tā vājās.
Mēs jau vakars svinējāmies pensionāru. Braucām uz jūras staļiem, tur mēs nosvinējām lieldienu savā kolektīvā. Nu, par lieldienām es braukšu uz laukiem pie saviem radiem uz dobeli. Krāsosim olu, sitīsim un tā viss. Šūposimies. Tā kā parasti.
Laukos braukšu.
Un ko darīsiet?
Bērnē baudīšu laiku. Krāsosim olas. Kaut ko tādu.
Doma ir kā vienmēr mājās. Ar saviem tuviniekiem, vecākiem un tā. Kaut kā.
Tad drošana arī kaut kāda rituāla būs lieldiena,
jā? Protams, olu ripināšana, sišana un tā tālāk.
Tad tam arī vārīsiet, kā parasti vārāt.
Jā, un krāsojam, tur sīpolam izās un tādā garā.
Tad pats arī ir piedalies, jā?
Jā, protams.
Nu, olas noteikti vārīs krāsos. Ja es eju kaut kur ciemos, jāņem līdz noteikti, kad tas jau būs. Tas būs tāpat uz galda uzliks kaut ko svētkiem piemērot.
Plašu programmu lieldienu svinētājiem Liepājā sarūpējas Tauras mākslas un kultūras centrs. Jūrmalas parka bērnu laukumā notiks pasākums Lieldienas pasaku zemē, uz kuru aicināti gan lieli, gan mazi liepājnieki. Viens no centrālajiem notikumiem būs olu vārīšana, stāsta Tauras mākslas un kultūras centra projektu vadītāja Anda Birkenberga.
Galvenais, kas notiks šogad, būs olu vārīšanas dzīvās uguns. Tā aicinā visi ņemt līdz baltu nekrāsotu olu, ko varēs radošajās darbnīcās apdarināt, lielajā katlā izvārīt un piedalīties lieldienu olu skaistuma konkursā. Un tātad no pulkstens 2 līdz pustrījiem būs šis te konkurs, un tad 10:50 paziņos uzvarētājs.
Svētku rīkotāji parūpējušies arī par plašu kultūras programmu. Baudot pavasari, liepājnieki un pilsētas viesi varēs vērot teātri, baudīt deju un dziesmu priekšnesumus.
Vēl arī uzstāsies ar saviem muzikāliem priekšnesiem bērnu vokālā studija spēja līdz solisti. Tad būs bērnu deju kolektīva krustiņu dejotāji, draudzīgi aicinājumi Liepājas 5. vidusskolas deju kolektīvs Jumītis, vidējās paudzes deju kolektīvs Vaduguns un Cidrapilns. Tā kā principā ir visu paudžu dejotāji arī priecēs ar savām dejām. Un arī vēlava folkloras kopā ar tā kā mūsu tautas folklorzinātājs.
Lieldienu pasaku zemē notiks arī citas radošas darbnīcas, bet visus rotaļāties aicinās radošās apvienības krāsu karuselis Zaķi. Ingu Uzola, Latvijas Radio Kurzemē.